sitten Ville Lähde.
Hienoa olla taas mukana. Kiitoksia Yrjölle ja yhdistykselle. Mä oon siis nokialainen alku, jota alkoi seinäjokalainen, mutta Nokialla asuin. Kolmosluokasta sitten tuonne lukion viimeiselle asti ja melkein joka vuosi ala- ja yläasteella lukiossa pyörittiin Kuviksen kunnalla ainakin kerran siellä Patsaspuistossa. Eli olen nähnyt myös hänen teosten elämää. Kiitoksia valveutuneille opettajille. Tämä on mun lempiteokseni tuolla puistossa. Semmoinen teos, josta puhuminen vaatii minulta aina tunnehillintää. Eli kohta matka päättyy rakkaani. Tämä on valokuva, on oma kuva kesältä 2021. No mitä lukea tästä teoksesta? Teoksistahan voi lukea kaikenlaista, voi ajatella kaikenlaista. Tätä voi ajatella, että no siinä ollaan matkalla, autossa, lentokoneessa, missä viedään sikaria, poltellaan, aurinkolasit naamalla, ettei tarvitse katsoa maailmaa. Paistatellaan ehkä auringossa tai paistutaan auringossa. Mennään kohti jyrkännettä, ei nähdä. Vai onko se sitten esimerkiksi ylipäänsä tätä meidän väistämätöntä matkaa kohti kuolemaa, joka tekee sitten ehkä kiinnostavamman luennan kuin sen, että tässä nyt maailmanlopun edessä ollaan sokeita. Sen jälkeen ei ole kauheasti uutta ajateltavaa. Mutta jos tämä on tämmöinen väistämätön haikea hetki ennen kuolemaa, niin silloin tästä itselle etenkin täällä Ossin Patsaspuistossa tulee mieleen rappion hajoamisen, vanhenemisen vääjäämättömyys, se, että entropiaa ei voi pitää loitolla, sitä, että asiat hajoavat, koska ilman sitä ei myöskään ole elämää. Kaikki elämä nojaa edellisen vanhenemiseen ja muuttumiseen ruuaksi. Ja sen vastakohtana voi sitten ajatella semmoista pyrkimystä sysiä sitä entropiaa, vanhenemista loitolle, puleerata maailmaa ympärillään, pitää asiat siistinä, on se sitten vaikka siirtolapuutarhassa tai missä tahansa, pitää kuolemaa loitolla. Ja siitä syntyy semmoinen jännä, jos ajatellaan ympäristökysymystä laajemmin, semmoinen jännä, vähän niin kuin paradoksaalinen asetelma, että mitä suuremman, puhdistetumman, kestävämmän näköistä jokin asia on, niin siellä enemmän on täytynyt jossain muualla touhuta, että se paikallinen puleeraaminen on mahdollista. Jos on suuri mausoloumi, jossa on siistit käytävät, paljon valoja, paljon henkilökuntaa, tarvitaan kauheasti aineellista ja energiittistä hyödyntää jossain muualla. Eli pysyvyys vaatii vaivaa. Ja he eivät kauheasti vaivaa tässä enää näin. Ja tämä liittyy sitten mulla omassa ympäristöfilosofian työssä siihen, että se on vähän tämmöinen ajatuksen nytkähdys viime vuosina, että niin kuin tässä on puhuttu aiemmissa esitelmissä, sivuttu sitä, että niin kuin ihmisen erillisyys muusta luonnosta, se on tietysti illuusio ihan jo lähtökohtaisesti. Triviaalissa mielessä se on illuusio, koska me ollaan samalla planeetalla, mutta myös se ajatus, että yhteiskunta, joka pyrkii puleeraamaan itsensä ja pitämään luonnon loitolla, jota voidaan ajatella, että sillä on etääntynyt luontosuhde. Itse asiassa se on koko ajan tiiviimmin ja raskaammin yhteydessä muuhun luontoon, koska se on riippuvainen energian ja materian virroista. Ja silloin se asetelma voikin olla niin, että jos nyt käyttää ajattelua, että ehkä se keräilevä, kuljeskeleva tyyppi on itse asiassa kevyemmin yhteydessä muuhun luontoon. Ja se, joka asuu tällaisissa rakennuksissa, on raskaammin sidoksissa muuhun luontoon. Jolloin tämä koko luonnon ja kulttuurin dualismin kysymys asettuu vähän eri lailla. No mennään sitten tähän kaikille somman tunteville varmaan tutuimpaan teokseen, Optimistinen luonto. No mitä sitten tämä teos tekee tai sanoo. No totta kai, niin kuin edellinenkin teos, se tekee ja sanoo tosi monia asioita. Tämä kuva on Porin taidemuseon Facebook-päivityksestä vuodelta 2020. Eli tämä ei ole ottamani. Muistan kyllä tuon puun huomattavasti pienempänä. No tästähän on niin kuin helppo lukea, jos ajatellaan se on niin helppoa luentaa. Tämmöistä niin kuin ympäristöajattelun just dualististen perinteiden kautta. Että siinä on ihminen vastaan luontoon, ihmisen esine, luonnon objekti, jotka kamppailevat keskenään. Ja sitten yksi luenta on se, että luonto voittaa, ihmisen työt häviävät. Mä itse asiassa olin unohtanut se, että alkujaan siellä on se ihmishahmo katolla jonkinlainen moukari tai lohkari kädessään. Ja sen kanssa tätä onkin jo huomattavasti vaikeampi lukea, mutta se on jo mennyt, niin katsotaan tätä 6 vuoden takaista tilaa, tai tämä on itse asiassa vähän vielä varhaisempi tila. No sitten kun J.K. Ihalainen luki tuolla avajaisissa Tiina Lehikoisen runopätkää, joka oli siis oodi tälle teokselle, niin siinä toisaalta oli tämä sama asetelma, ihmisen objektit, luonto, mutta se ei ollutkaan tällaisen niin kuin voittavan luonnon näkökulmasta, vaan se oli siitä maasta, jonka metsät täyttyvät auton romuilla. Se asetelma tuli toisinpäin. Nämä molemmat nojaa siis tähän tavallaan totunnaiseen dualistiseen tarkasteluun ympäristökriisistä. Ja tämähän on niin kuin jännä juttu, että yhtäältä työkseni on paitsi niin kuin ajatellut itse näitä, mutta myös katsonut, miten näitä asioita ajatellaan ja miten näistä asioista puhutaan, niin samaan aikaan ympäristökriisiä selitetään ajattelun dualismilla, meidän käytäntöjen dualismilla. Ja sitten toisaalta se kritiikki itse helposti rakentuu sen dualismin vastaan. Tänään on puhuttu vaikka just sodasta luontoa vastaan. Siinä tulee tämä jännä asetelma, että onko se ongelma ja onko se kritiikki rakenteellisesti samanlaisia. Tämä on sellainen, mitä on vuosikymmeniä ympäristöfilosofissa pyöritty tämän saman jännitteen ympäri. No, jos sitten alkaakin katsoa tätä teosta muuta kautta kuin tämän dualistisen, on se sitten niin kuin legitimoiva tai kriittinen dualismi, jonkin muun kuin tämän luontokulttuuri niin kuin tiukan rajan kautta, niin ehkä se kertookin meille ylipäänsä tätä kaiken meidän tekemisen muuhun luontoon kietoutumisen niin kuin väistämättömyyttä. Siis myös silloin, kun ollaan tällaisessa tilassa tai ollaan puutarhassa, ollaan Gazassa, jossa käydään sota, ollaan missä tahansa, niin se kietoutuminen on hyvässä ja pahassa väistämätöntä. Ja se on olemassa silloinkin, kun se on puleerattu meiltä, niin kuin se vaikka tässä salissa on. Ja olen miettinyt tämä patsaspuisto kokonaisuudessaan siinä, että siellä Ossin työt ja luonnon työt ja vieras, niin sanotut vierassa, että kaikki muut nivoutuu yhteen, niin se kertoo meille tästä kietoutumisesta niin kuin monenlaisilla eri äänenpainoilla yhtä aikaa. Itse asiassa sivuhuomiona me tarvitaan kuitenkin tietysti se näiden paikallisten aktiivien työtä, että me voidaan nähdä tämä, koska jos ei siellä niitettäisi yhtään, niin sitten tätäkään sekoittumista ei nähtäisi. Eli sekin vaatii työtä ja se vaatii sekä niiden kasvavien kasvien että niitä hillitsevien ihmisten työtä. Että jossain mielessä sekin on semmoinen sanaton sopimus. No tästä sitten päästään mun otsikkooni, eli tämän kaiken keskellä me nyt ollaan täydennyksenä emmekä muuta voi. Tämä on niin kuin ympäristöajattelulle vaikea asia, ja ehkä se alkaa avautua nyt paremmin tänä aikana, jolloin nämä ongelmat, jotka meillä on käsillä, muuttuu vaikeammiksi. Ja maailman muutos kohti toisenlaista planeettaa on vähän niin kuin parhaimmassa ja huonoimmassa tapauksessa väistämätöntä. Tämä kuva on kesältä 2016. Tämä on Tuonelan Virralta. Mä oon itse käyttänyt sellaista termiä kuin peritty tilanne tätä ajatusta valaistaakseni. se, että me eletään muuttuneessa maailmassa. Ja se on niin kuin lähtötilanne, joka meidän on hyväksyttävä. Pyritään mihin tahansa, asennoidutaan maailmaan miten tahansa. Eli joitakin asioita on menetetty ja joitakin asioita menetetään väistämättä, koska osittain nämä käynnissä olevat prosessit, niissä on semmoista hitausvoimaa. Jarruja ei saa pohjaan, jos on valtameri. Laiva, joka on kovin iso, niin se ei käänny nopeasti tai sillä ei voi pistää pakkia päälle yhdessä minuutissa. Tästä niin kuin hyvä esimerkki on ilmastonmuutos. Sen tulevaisuutta ei ole mitenkään lukittu, ei ole kirjoitettu sitä, missä ollaan 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä tai 50 vuoden päästä. Mutta mikä tahansa ei ole mahdollista, koska meidän ilmakehään on kertynyt nyt jo tietyt pitoisuudet kasvihuonekaasuja. Ja koska tällä hetkellä on tiettyjä vuosittaisia päästömääriä, niin ne tulevaisuudet, mihin voidaan tähdätä, on sen menneisyyden rajoittamia ja rakentamia. Ja toisaalta se tarkoittaa, että paluuta ei ole. Paluuta siihen vaikkapa 1800-luvun puolivälin ilmastoon ei ole. Eli kaikki tämä, mitä matkan varrella tapahtuu, hyvässä ja huonossa, parhaassa ja huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa, vie meidät kuitenkin toisenlaiseen maailmaan. Eli kaiken tämän keskellä joka tapauksessa ollaan. Ja tämä on sitten itselle tarkoittanut ympäristöajattelussa sitä, että sellaiset käsitteet kuin koskemattomuus, puhtaus, korruptoimattomuus, alkuperäisyys, ne ei auta niin kuin yleisinä väittäminä tai yleisinä päämäärinä oikein mitään. Et on totta kai niin kuin tarpeen pitää yllä ja rakentaa sellaisia tiloja tässä maailmassa, jossa on mahdollisimman vähän ihmistoimintaa. Ihan sen takia, että jonkinlaiset, tietynlaiset eliöt, tietynlaiset eliöyhteisöt ei siedä ihmisnaapureita. Eli tarvitaan myös sen kaltaista niin poissulkevaa käytännöllistä suhdetta, mutta sitten ihan yhtä tärkeää ja ehkä jossain mielessä jopa tärkeämpää on se, että kaikkialla muuallakin pidetään yllä luonnon muuntumisen potentiaaleja. Siis sitä, että ei-inhimillisellä luonnolla on mahdollisuus muuntua toisenlaiseksi, koska me väistämättä siirrytään sille toisenlaiselle planeetalle. Eli kaikessa me eletään tämän perityn tilanteen keskellä, eikä voida pelkästään nojautua siihen suojaamisen, turvaamisen, pelastamisen, palaamisen metaforiikkaan, mikä oli hyvin vahvaa siellä 60-70-luvun, 80-luvun ympäristöliikkeissä. Edelleen me siis tarvitaan myös tällaista klassista niin käytännössä suojelevaa ja jossain mielessä edistävääkin suojelua, mutta se turvaa joitain asioita, mutta se ei riitä tällaisessa maailmassa. Eli käytännössä se, mitä tarvitaan enemmän niin kuin suuremmassa mittakaavassa, on se, että pidetään yllä niitä muuttumisen ja rikastumisen potentiaaleja, että sitten tulevilla vuosikymmenillä on enemmän toiminnan mahdollisuuksia. Eli niitä kapeammaksi päästetään tulevien vuosikymmenten toimintatila muille ihmisille, tuleville sukupolville ja muille lajeille, muulle luonnolle, niin sitä kapeampia on ne tulevaisuuden mahdollisten maailmojen kirjo. Sitä niin kuin todennäköisempää on, että päädytään ankeampiin tiloihin. No, sitten päästään tähän päivän otsikkoon, historia ei lopu. Ja sehän voi tarkoittaa tietysti monta asiaa, tänään on puhuttu jo monella tavalla, mitä se voi tarkoittaa. Niin mä otin tähän näin kolme tämmöistä tapaa ajatella ylipäänsä aikaa ja tulevaisuutta. Tämä ensimmäistä on esimerkiksi tämmöinen White, nyt en muista hänen etunimeään, poliittinen filosofi tai historian tutkija, kutsun niin kuin avoimeksi tulevaisuudeksi, joka kuvastaa siis modernin ajan poliittisten liikkeiden syntyä. On sitten sosialismia tai anarkismia tai modernia liberalismia, ajatus siitä, että tulevaisuus on avoin, että seuraavina vuosisatoina voi tapahtua mitä tahansa. Se mahdollisti sen idean, että ihmiset voivat muuttaa maailmaa millaiseksi tahansa. Mutta samalla tämmöinen poliittinen ajattelu, joka näki tulevaisuuden millaisena mahdollisena tahansa, niin se oli jossain näissä aineetonta. Sillä ei ollut kykyä eikä halua ajatella ei-inhimillistä materiaalista maailmaa ympärillään. Eli rajoitteet oli ainoastaan niin kuin ihmisten keskinäisen kamppailun rajoitteita, eikä ei-inhimillisiä. Ja jotain tällaista Zuckerbergkin tavoittelee, mutta se ihan, hän ei ehkä ihan onnistu siinä, hän vähän sotkee tavallaan näitä syvän ajan käsitteitä, joka tekee vaikeammaksi ehkä ymmärtää hänen ajatteluaan. Mutta se perusajatus, että politiikassa on ymmärrettävä myös ei-inhimillisen maailman niin kuin aktiivinen aineellinen läsnäolo. Jälleen ilmastonmuutos esimerkkinä, me olemme muuttaneet tulevaisuuden maailman niin kuin mahdollisuuden ehtoja. Ja jos ajatellaan ihan tämmöisiä siis poliittisia kamppailuja, mitä on käyty, niin vaikkapa orjuuden lopettamiseksi, äänioikeuksien laajentamiseksi, vapauksien puolesta kamppailemiseksi, niin niiden ominainen tapa ajatella aikaa on sellainen, että jos tämä sukupolvi epäonnistuu, jos tämä sukupolvi poljetaan maan rakoon, niin seuraava sukupolvi voi jatkaa sitä kamppailua. Jos se epäonnistuu, seuraava voi jatkaa. Tavallaan ajatellaan satojen vuosien perspektiivi siinä jatkuvassa oikeuksien, tasa-arvon, vapauksien kamppailussa. Ja se pelikenttä, se näyttämö itsessään ei muutu. Ja tämä on se, mikä taas niin kuin ekologinen kriisi tekee tämän vaikeaksi, koska ekologisessa kriisissä epäonnistuminen tarkoittaa, että mahdollisuuden ehdot muuttuu koko ajan. Ne tulevaisuudet muuttuu. Se, jos tänään epäonnistutaan jossain, niin ei ole enää mahdollista tavoittaa joitain asioita huomenna. Eli jos vaikkapa ilmasto lämpenee keskimäärin 2 astetta, se tarkoittaa, että tulevaisuuden maailmojen kirjo muuttuu verrattuna siihen, että lämpeneminen pysähtyy 1,5 asteeseen. Jos se etenee 2,5 asteeseen, ne tulevaisuudet ovat taas erilaisia. Ja tämä on ollut vaikea ymmärtää, voi sanoa yksi modernille poliittiselle ajattelulle. No toinen tämmöinen perinteinen tapa puhua ajasta on ikuinen paluu. Ajatus, että historia ikään kuin kiertää aina samoja keloja, historia toistaa itseään, imperiumit nyt aina nousevat ja tuhoavat. Ja täällä on taipumus joko ruokkia fatalismia, tai sitten se ruokkii helposti sellaista ajattelua, että ne asiat nyt on pohjimmiltaan näin, ihmiset on pohjimmiltaan tällaisia, aina tässä näin käy. Ja silloin tavallaan joko mitään ei kannata tehdä, tai sitten tuolla alueella asuu hirviöitä, että siinä voidaan ajatella, että no, meidän Venäjämme tai meidän Kiinamme tai meidän Yhdysvaltojamme nöyryytettiin, kohta on meidän vuoromme, koska historian aaltoliikkeessä pääsemme taas aallonharjalle. Ja juuri sellaista politiikkaa, sellaista ikuisen paluun politiikkaa tässä maailmassa hyvin paljon tehdään. No sitten kolmas on tämä hankala, ja se on voisi sanoa ekologisesti välttämätön ja evolutiivisesti välttämätön tapa ajatella aikaa muutoksena. Kaikki muuttuu. Klassinen samaan virtaan ei voi astua 2. Ja tämä on hankala, koska tämä sisältää sekä mahdollisuuden niin kuin relativisoida kaikkea. Että no ihan turha tehdä mitään, koska kaikki kuitenkin muuttuu. Tai tämmöistä niin kuin ympäristödenialistien puheesta tuttu, että no ilmasto on aina muuttunut, niin ei tässä nyt mitään voi tehdä. Ja tämmöinen niin kuin yleinen ajatus siitä, että luonto on muutosta, se ei pidäkään sisällään automaattisesti mitään niin kuin viestiä tai johtopäätöstä, vaan pitää niin kuin konkretisoida, mitä se sitten tarkoittaa. Jos ilmasto on aina muuttunut, kyllä, ja silloin kun se on muuttunut tosi paljon, on tullut joukkosukupuuttoja. Itse asiassa vain yksi historian joukkosukupuutto ilmeisesti on johtunut asteroidista, joka putosi planeetalle. Kaikki muut on mitä ilmeisemmin johtunut siitä, että nimenomaan hiilidioksidin ja hapen kierrot tällä planeetalla on mennyt sekaisin. Ne on elämän itse synnyttämiä prosesseja, jossa siis planeetta meni hetkeksi sekaisin. Ja se on se mahdollisuus, mitä ihminen tällä hetkellä tekee. Onneksi vielä ollaan aika alkuvaiheessa, ei olla läheskään vielä siinä mittakaavassa, mutta se on kuitenkin fossiilisella polttoaineella mahdollista. Eli se, että luonto on aina muuttunut, ei ole mikään kovin neutraali asia, vaan se kertoo meille, että tällä planeetalla on mahdollista päätyä myrkyllisiin meriin tai täysin jäätyneeseen planeettaan. Ja silloin huoli siitä, että ei päästetä eläinjärjestelmää menemään sekaisin, tavallaan konkretisoituu ihan eri tavalla. Mutta se tarkoittaa myös, että ei ole mitään sellaista luontoa, mitä voidaan pitää paikallaan ja varjella, vaan meidän täytyy mahdollistaa sen luonnon muuttuminen niin, että se ei joudu tämmöisiin pullonkauloihin. Ja tämä on edelleen vaikea asia ympäristöajattelussa. No, jos katsotaan sitten ei-inhimillistä luontoa, niin tämä aikakysymys komplisoituu sillä tavalla vielä, että ei sillä luonnolla ole oikeastaan edes yhtä aikaa, vaan se on tosi monenlaisia aikaperspektiivejä, koska meillä ei ole yhtä luontoa, vaan tällä planeetalla on oikeastaan luontojen moninaisuus. Mä otin tähän kaksi tosi erilaista esimerkkiä luonnonilmiöiden rytmeistä. Täällä on syvän merenpohjan eliöstöä. Nämä on semmoisia ekosysteemejä, jotka on äärimmäisen hitaita. Sen elämän tahti on todella verkas ja ne on sen takia myös äärimmäisen hauraita. Niin noiden suhteen voi kyllä sanoa ihmisistä, että älkää menkö, ei kannata soikkia. Tekee mitä vaan, niin se on siinä. Yksi esimerkki on tämmöiset mineraalinoduulit, joita mietitään, semmoiset pallureet. Niitä olisi kiva imuroida sieltä. Joo, siinä on ongelma, että se elämä rakentuu niiden ympärille. Ja jos niitä noduuleja ei ole siellä, niin sitten kaikki kymmenien tuhansien vuosien ekosysteemit voi hävitä niin kuin päivässä. No sitten tässä on taas sademetsä. Ja tämä on, puhuttiin tuossa aiemmin näistä pohjoisista ikimetsistä, niin sademetsät on tosi jänniä siinä, kun pohjoiset ikimetsät tai luonnonmetsät, nehän on niin kuin, nimenomaan myös tämmöisiä verkkaita, aika hitaasti kehittyviä ekosysteemejä, nämä niin kuin syklit on suht verkkaisia, sademetsät on todella nopeita. Ja niille on yllättäen, vaikka sitä katsoo, tämä näyttää tosi niin kuin runsaalta, niin niille on luonteista tai ominaista resurssien niukkuus. Siellä on hirveän usein ohut maaperä, aika vähän ravinteita suhteessa siihen, mitä kaikkea tapahtuu, jolloin se kierto on hillittävän nopeaa. Syntymisen, kuolemisen kierto on nopeaa, jolloin siihen maaperään myöskään ei kerro asioita. Taas näissä niin kuin pohjoisissa, verkkaisissa metsissä nimenomaan maaperään kertyy asioita. Meillä on hyvin erilaisia luontoja, niiden aikaskaalat on erilaisia. Mutta jos tuolla ihmisten ei pidä niinku sorkkia ollenkaan, niin täällä ihmiset on kuitenkin pystynyt elämään pitkiä aikoja asettumalla osaksi niitä rytmejä. Ei pelkästään siis niin, että ei tehdä mitään, vaan myöskin niinku rakentamalla ympäristöjä, jotka niinku istuu näihin rytmeihin. Amazonin rannoillahan tämä mustan mullan vyöhyke, eli jokivarren tällaiset mustat maat, joita on siis sukupolvien ajan rakennettu lisäämällä sinne puuhiiltä, luujäänteitä, kaikkea muuta, ja ottamalla joesta sinne huuhtoutunutta elävää materiaa, jolloin on niin kuin siinä kiihkeässä rytmissä saatu rakennettua tietyille alueille syvä viljelysmaa. Ja se on vaatinut nimenomaan tuossa aikamittakaavassa toimimista. No viimeiseksi, ei puutarhat unohdu, en tiennyt tätä, mutta sopivasti se tuli tähän. Mä elän siis puutarhassa ennen kaikkea kompostin kanssa, se on mun pääasiallinen tehtäväni. Niin kompostin ajallisuudet on sitten sille jänniä ja ne auttaa palaamaan siihen optimistisen luonnon kysymykseen, meidän ja muiden olijoiden yhteen kietoutumisesta. Jos ajatellaan tätä kompostia, tämä on niin sanottu päätekomposti, eli täällä on niin kuin 2 tai 3 vuotta vanhaa tavaraa. Ja tuosta tulee se 30-40 kottikärryllistä, joita sitten kuskaillaan vähän eri paikkoihin. Niin tämän kompostin puitteet luo vuoden kieto ja puutarhan kieto. Sitä tarvitaan kerran vuodessa. Ja se luo sen niin kuin koko systeemin ehdot. Mutta sitten sen kompostissa tapahtumisen ehdot luo taas ne ziljoonat öttiäiset, jotka touhuaa sieltä. Mä tietysti avitan heitä hieman kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa sekoittamalla tuon ja sitten pistämällä vihreitä ja ruskeita asiaa vierekkäin, että on niinku vierekkäin sellaisia naapureita, jotka tehostaa toisiaan. Mutta mun pitää pysyä loitolla. Jos mä olen sotkea sitä ihan hulluna, niin sitten se prosessi pysähtyy. Eli tässä kohtaa niinku kaksi eri ajallisuutta. On puutarhan ajallisuus ja sitten kompostin sisäinen ajallisuus. Ja tämä komposti on mahdollinen oikeastaan vain yhteistyönä. Sitten olisi mahdollista pistää toi kaikki kasaan ja odottaa 5 vuotta. Ja sitten se olisi tavallaan tämmöinen niin kuin aumatyylinen. Että sieltä sitten joskus tulisi multaa muutama lapiollinen, mutta se ei olisi sellaista multaa. Eli sellainen kompostimulta, joka on juuri puutarha maalle hyvä ja mahdollistaa sen eliöstön rikastuminen, on mahdollista ainoastaan tämmöisenä niin kahden aikakäsityksen niin kohtaamisena siinä yhteistyönä. Eli määritän tuolle kompostimisen tarpeen kerran vuodessa, mutta nämä kaikki öttiäiset sillä omalla rytmillään määrittää sen, milloin mä sekoitan, milloin mä kastelen. Kompostia ei ole ilman sitä inhimillisen ja ei-inhimillisen kietoutumista. No sit se myös muuttaa tää kompostista puutarhaa. Siis puutarhahan voidaan tehdä semmoisella hyvin sotaisalla tai militantilla asenteella, että sinne ostetaan niitä valmiita säkillisiä multaa ja ajetaan sinne paljon keinolannoitteita ja niin edelleen. Mutta jos puutarhanhoito nojaa hyvin paljon kompostiin, niin silloin hiljalleen tämän kompostin historia muuttaa siihen puutarhamaahan. Siis se puutarhamaa muuttuu joka vuosi, kunhan sen kompostin käytössä ei ole katkoksia. Jos mä oon laiska pari vuotta, niin on vähän niin kuin elokuvassa Kaiser Söze, joka saattaa hävitä vaan yhdessä henkäyksessä. Eli se vaatii sen yhteistyön ja kompostin eläin ja puutarhan yhteiselämän jatkuvuutta. Eli jos tulee katkos siinä työssä, niin se tulevaisuus kapenee siinä puutarhassa. Mutta jos tuo komposti perinne jatkuu ja laajenee ja minä opin siitä enemmän, jolloin sinne muuttaa enemmän eliöitä, niin sen puutarhan tulevaisuuden ehdot laajenee jatkuvasti. Se on niin kuin yhdenlaista yhteiselämää, joka ehkä osoittaa sen, että puleeratun yhteiselon rinnalla meillä on mahdollisuuksia myös tällaisia niin kuin elämän jahto itsemme mahdollisuuksia laajentavaan yhteiseloon. Komposti on tietysti kovin pieni esimerkki, mutta jos se avartaa meitä ymmärtämään, että se dualistinen tarkastelu, se lukitsee meidät helposti valmiiseen asetelmaan. Olemme me vastaan joku muu, ja kritiikissä me myös katsotaan ympäristökysymystä me vastaan joku muu asetelmasta. Meidän on vaikea lähteä miettimään, mitä sen tilalle. Mutta jos se yhteen kietoutuminen inhimillisen ja muun luonnon kanssa on olennainen piirre sekä näissä ongelmissa että niiden ratkaisuissa, niin silloin ei tarvitse olla sellaista maailmankuvallista hyppäystä paikasta toiseen, vaan silloin mennään suoraan niin kuin kädet mullassa niihin käytäntöihin, jotka rakentaa vihamielistä yhteen kietoutumista ja niihin käytäntöihin, mitkä sitten voi rakentaa tämmöistä jotain naapuruuden kaltaista. Kiitos.